Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janez Janša, COVID-19 ni več takšna neznanka, kot je bila spomladi. Tudi po drugih evropskih državah zaradi vse višjega števila okuženih z novim koronavirusom zaostrujejo ukrepe. Slovenska kolesarska zvezdnika Roglič in Pogačar ostajata na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Zvečer bo še deloma jasno, jutri sprva oblačno in deževno. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Strežba za moza sedečimi mizami, razrečitev miz v lokalih, zbiranje do 10 ljudi in omejitev števila ljudi v zaprtih javnih prostorih so ukrepi vlade, ki bodo začeli veljati v četrtek. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše, COVID-19 ni več takšna neznanka, kot je bila spomladi. Imamo tudi dovolj zalog zaščitne opreme. Vlada želi zato z milejšimi ukrepi doseči čim boljši učinek, saj ne želi zaustaviti javnega življenja in povzročiti gospodarstvo. Škode. Tiskovno konferenco predsednika vlade je spremljala Marjana Debevec.
Poznamo tri faze ukrepov proti novemu koronavirusu. Prva je zelena faza, ki jo bomo verjetno živeli še več mesecev, je poudaril Janša. V njej ključni parametri ne dosežejo kritičnih mej, zato veljajo splošni ukrepi umivanja rok, nošenja mask in drugih oblik preprečevanja širjenja virusa. Pri nas je bila ta faza poleti. Jeseni pa smo z uvozom virusa poslabšali situacijo, podobno se je zgodilo po vsej Evropi. Zato je sledila oranžna faza. Osrednji parameter, ki narekuje ukrepe, so kapacitete v zdravstvenih sistemih, je poudaril premier Janez Janša.
V tem primeru je število postelj, ki jih imamo na razpolago za COVID bolnike, hkrati tudi število ekip, zdravnikov, medicinskih sester v potrebnih izmenah z vso potrebno opremo, z uporabo zaščitnih sredstev, z ustrezno organizacijo bolnišnic, prostorov in tako naprej.
Ključen je tudi podatek, koliko ljudi potrebuje pomoč pri dihanju na intenzivnih oddelkih. V primerjavi s pomladnim obdobjem je Slovenija podvojila kapacitete za obravnavo COVID bolnikov, je povedal Janša. To seveda ne pomeni, da imamo več bolnišnic ali večje število osebja. Dodatne kapacitete so povečali z reorganizacijo in rezervami.
To seveda pomeni, da so te rezerve, da so te podvojene kapacitete na razpolago lahko relativno omejen čas, zelo težko za daljši čas, kot pa je trajala epidemija spomladi.
Nemogoče jih je povečevati brez občutnih posegov v druge dele zdravstvenega sistema, ki so ravno tako tvegani. Tako imamo posredne in neposredne žrtve COVID-a, kar je eden ključnih problemov pri spopadu s to boleznjo. Zato je vlada sprejela določene ukrepe, ki pa naj bi čim manj zaustavili življenje v družbi. Če bomo upoštevali ukrepe prvega in drugega paketa, se lahko izognemo najhujšemu, je poudaril Janša.
Ukrep obvezne uporabe razkuževalnih sredstev za roke v skupnih prostorih je sprejet preko vikenda in začne veljati jutri. Omejitev obiskov v nekaterih domovih za ostarele in bolnišnicah se selektivno tudi že uporablja, ne, zaradi posamičnih izbruhov v zdravstvenih ustanovah ali v domovih za ostarele, ker je trenutno največji izbruh v Črni na Koroškem, kjer bo minister za zdravje v kratkem razglasil izredno situacijo. Ta ukrep bo omogočil, da se tem ogroženim pomoči v domu ali pa širše pošle na pomoč resursi od drugod.
Je povedal premier. Ukrep strežbe samo za sedečimi mizami, razrečitev miz v lokalih, zbiranje do 10 ljudi in omejitev števila ljudi v zaprtih javnih prostorih so ukrepi vlade, ki bodo začeli veljati v četrtek, najkasneje v petek. Tretji paket, ki je zadnji pred rdečo fazo in ga bo treba sprejeti, če ti ukrepi ne bodo uspešni, pa pomeni razglasitev epidemije in sprejetje zapornih ukrepov, kot je bilo že spomladi. Uvedli bi tudi ukrep omejevanja gibanja v nočnih urah. Ranljivim skupinam bi omogočili javni prevoz v urah, ki bodo namenjene samo njim. Če bomo imeli več kot 360 postelj zapolnjenih s COVID bolniki, bomo prišli v fazo izrednega zdravstvenega stanja. Zato je Janša še enkrat pozval k spoštovanju ukrepov, saj se proti COVID-u lahko borimo le vsi skupaj. Ključno vprašanje po njegovih besedah ostaja, kdaj bo na razpolago cepivo. Nekaj obetavnih projektov je že, vendar pa do konca tega leta cepiva za vse gotovo še ne bo.
Tudi po drugih evropskih državah zaradi vse višjega števila okuženih z novim koronavirusom zaostrujejo ukrepe za preprečevanje njegovega širjenja. Na Finskem so zabeležili rekordno število okuženih, na Češkem pa so danes začeli v šolah in vrtcih deliti zaščitne maske.
Češka in Slovaška sta razglasili izredne razmere, Francija se je odločila za 15 dni zapreti vse lokale, omejiti število študentov, ki so lahko sočasno prisotni na fakultetah, in omejiti število ljudi v nakupovalnih središčih. O novih ukrepih razmišljajo tudi v Italiji, na Otoku in Belgiji, saj se tudi tam situacija ne izboljšuje.
Je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Medtem, ko se je ameriški predsednik Donald Trump po tridnevnem prebolevanju COVID-19 vrnil iz bolnišnice v Belo hišo, je število umrlih zaradi te bolezni v ZDA preseglo 210 tisoč. Republikanec Trump, ki ga novembra čakajo predsedniške volitve, se ne drži ukrepov za preprečevanje okužb, kar demokratski protikandidat Joe Biden s pridom izkorišča za nabiranje političnih točk v kampanji. O spopadanju s koronavirusom v Združenih državah Amerike smo se pogovarjali z mikrobiologom Dejanom Cagličem, ki že 6 let dela v svetovnem kemijskem podjetju BASF v Kaliforniji. Z njim se je povezala Petra Stopar.
Tako kot v Evropi, tudi v ZDA število okužb in smrtnih žrtev spet raste. V ZDA je zaradi posledic COVID-19 umrlo že več kot 208 tisoč ljudi, okuženih je skoraj 8 milijonov prebivalcev. Zvezno državo Kalifornijo, v kateri tudi vi živite in delate, pa poleg tega že več tednov pestijo še veliki požari v naravi. Dr. Caglič, kako vse to doživljate oziroma kako bi opisali trenutne razmere?
Ja, življenje s koronavirusom je tako pri nas postal popolnoma novi standard. Maske so obvezne v vseh notranjih prostorih, trgovine, službe. Veliko pa se nas je navadilo nositi maske tudi na prostem. In pa istočasno je veliko dejavnosti še vedno zaprtih oziroma ne obratuje normalno. Bari so zaprti, muzeji so lahko odprti samo do določene kapacitete in pa restauracije lahko strežejo samo na prostem. Istočasno so tudi množične prireditve in koncerti odpovedani. Zanimivo pa je, da so se tukaj spomnili na primer drive-in koncertov. Število v Združenih državah Amerike počasi narašča, istočasno pa je zanimivo, da tukaj v Kaliforniji število po drugi strani upada. Lahko bi povedal, da so bistvene razlike med različnimi zveznimi državami, saj se guvernerji odločajo, kako bodo ukrepali. In istočasno je tudi znotraj Kalifornije različno. Tukaj pri nas v San Diego je precej boljše kot na primer v okrožju Los Angelesa. In res je, kot ste povedali, da je poleg COVID-a prizadelo Kalifornijo tudi izjemno veliko število požarov. Pravijo, da se sezona požarov sploh še ni začela, pa je požganih že rekordno veliko površin. Tukaj v San Diego k sreči še nismo imeli večjih požarov, smo pa v stalni pripravljenosti.
Kakšne so razmere v bolnišnicah glede zdravljenja obolelih s COVID-om? Je veliko hospitaliziranih?
Bolnišnice so bile zlasti precej obremenjene na začetku pandemije. Bilo je pomankanje zaščitne opreme, in zdravstveni sistem je bil popolnoma nepripravljen za tako obsežno epidemijo. Spet pa lahko povem, da so velike razlike med zveznimi državami in tako je bilo zlasti na vzhodni obali zelo slabo spomladi ob začetku pandemije. Ta situacija pa se je sčasoma prestavila na jugozahod države, kjer se je bistveni problem pojavil šele poleti. Nasplošno pa je v Ameriki trenutno relativno nizko število hospitalizacij.
Ja, v Evropi smo v glavnem poslušali, kako ameriške oblasti oziroma predsednik Donald Trump odlašajo z uvedbo ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Kakšno je pa vaše mnenje o načinu spoprijemanja s pandemijo v ZDA?
Po mojem mnenju smo bili popolnoma nepripravljeni strokovnjaki so vrsto let opozarjali na morebitni izbruh kakšne bolezni, pa žal ni bilo nobenih primernih odzivov. Tako so bile zaloge zaščitne opreme preniske, bilo je premalo ventilatorjev na voljo in pa zdravstveni sistem je bil nepripravljen. Tako smo namesto, da bi se ukvarjali z gospodarstvom in izobraževanjem zdravih o primernih ukrepih preprečevanja, se takrat ukvarjali s primankljajem zaščitne opreme in razvijanjem potrebnih testov.
Kako pa se ljudje držijo sploh ukrepov? Menite, da se jih dobro držijo ali je veliko tega nasprotovanja?
Lahko rečem, da smo se kar dobro navadili po 6 mesecih življenja s tem virusom. Tako je v javnih prostorih se večina ljudi drži pravil, nosijo se maske, drži se varnostna razdalja. Opazil sem tudi, da se na prostem drug drugemu izogibamo, če nekdo ne nosi maske. Seveda pa kot tudi pri drugih stvarih obstajajo izjeme. Lahko bi še povedal, da naprimer v letalskem prometu so se že dogajali primeri, ko so posamezniki zavračali nošenje mask, pa se je avion enostavno obrnil in šel nazaj, odkudar je priletel.
Vi ste mikrobiolog, ste biokemik. Kako vi gledate na to bolezen ali pa imate celo morda tudi vi kakšno posredno ali pa neposredno izkušnjo s COVID-19?
K sreči z boleznjo nimam neposredne izkušnje. Kot znanstvenik pa me zanimajo množična poročila o najrazličnejših stranskih učinkih, ki jih okužba s tem virusom lahko povzroči. Rad bi še povedal, da smo bili s podobnimi virusi že soočeni v preteklosti, kot naprimer SARS in MERS. Če bi se takrat našlo dovolj denarja za raziskave teh bolezni, bi morda že imeli sedaj na voljo primerno cepivo in morda bi bile na voljo tudi že primerna zdravila.
Zakaj pa se takrat nismo ukvarjali z raziskavami in s tem?
Ja, mislim, da je cilj večjih farmacevtskih firm v ulaganju denarja za kronična obolenja, ki prinašajo več denarja kot akutna nekronična obolenja, kot so naprimer okužbe.
Imate zdaj kot kemijsko podjetje kakšno povezavo z razvojem cepiva mogoče?
Pri nas žal ne.
Greva še na gospodarstvo. Kako je naprimer pandemija vplivala na vaše delo, na delo vašega podjetja, ki je svetovno kemijsko podjetje?
Ja, vse aktivnosti tukaj v San Diego so bile spomladi ustavljene. Delo se je predstavilo izključno nadaljavo preko interneta. Imeli smo vse sestanke samo preko video in audio konferenc. S časoma pa je ključno osebe dobilo dovoljenje, da pride nazaj v podjetje. Lahko pa povem, da so za potovanje od doma v službo potrebovali posebno potrdilo, kjer je pisalo, da upravljajo dejavnost v panogi, ki je ključna za gospodarstvo. Tako je vlada odredila poseben seznam dejavnosti, ki so ključna za opravljanje bistvenih funkcij v gospodarstvu. Sedaj delamo delno od doma, deloma v službi. Za tiste, ki pa prihajamo v službo, veljajo strogi varnostni ukrepi, kot je merjenje telesne temperature, obvezna nošnja mask in pa upoštevanje varnostne razdalje. Lahko pa še povem tudi, da je veliko ljudi zaradi te pandemije izgubilo službo, zlasti v storitvenem sektorju.
Kako pa se z virusom spopadajo v izobraževalnih ustanovah, kot je šola? Imate morda kaj upogledali izkušenj iz tega okolja?
Ja, javne šole pri nas so žal še zmeraj zaprte. Pouk poteka izključno nadaljavo preko interneta. Po drugi strani pa so nekatere privatne šole že lahko odprle svoja vrata. Moja otroka tukaj obiskujeta manjšo katoliško šolo, kjer lahko nudijo ustrezne varnostne ukrepe. Tako vsi, tako kot učenci, tako tudi učitelji, morajo nositi maske cel dan. Ob prihodu v šolo se izmeri njihova telesna temperatura, potrebna so varnostne razdalje in bil sem zelo presenečen, kako je celodnevno nošenje mask ni predstavljalo nobenih težav za otroke, prav tako tudi ne za najmlajše 4-5-letnike.
Posledice korona krize so vidne povsod. Je morda, po vašem mnenju, ta korona razgalila kakšno posebno problematiko v ameriški družbi, v ameriškem sistemu, na kakšnem posebnem področju?
Ja, zlasti me presenetilo, da najmočnejše gospodarstvo na svetu, kot je ameriško gospodarstvo, se je izkazalo, da je tako zelo odvisno od drugih gospodarstv in drugih držav. Tako smo ugotovili, da zdravil v Ameriki praktično ne izdelujemo in smo odvisni od kupovanja oziroma pridobivanja zdravil, tako antibiotik kot analgetikov iz, na primer, Kitajske. Zaščitna opreme ni bilo dovolj in smo bili primorani čakati na izdelovanje iz drugih držav. In v zadnjem času se je predsednik začel zavzemati za več tega proizvajanja na domačem trgu.
Kaj pa Američani pogrešajo ali pa pogrešate najbolj zdaj v teh časih?
Ja, mislim, da je bilo druženje tisto, katero so ljudje najbolj pogrešali. Pokazalo se je na primer 4. julija, ko je tukaj državni praznik samostojnosti. Začelo se je lepo vreme, da so se začele množična druženja, ljudje so odhajali na plažo. In malo potem se je pokazal povišano število novih primerov.
Še približno en mesec pa bodo volitve ameriškega predsednika. Imate do njih kakšno posebno stališče?
Poskušam ostajati neopredeljen, ampak seveda me zanimajo debate. Bomo videli, upam na najboljše.
Naš sogovornik je bil mikrobiolog iz San Diega Dejan Caglič. Prek spletne povezave se je z njim pogovarjala sodelavka Petra Stopar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V okviru 18. koroških kulturnih dnevov v Ljubljani bosta jutri dve prireditvi. Ob 11. bodo v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu predstavili nove knjige o zgodovini in sodobni ustvarjalnosti koroških Slovencev. Med drugim Janko Ojcel, spomini Rinerungen in Gustav Januš brez kategorij slike in pesmi iz prve ustvarjalne dobe. Ob 19. uri pa bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma koncert Koroška pesem brez meja. Nastopa mešani pevski zbor pod Juna iz Pliberka z borovodjo magistrico Anjo Kapun. Zbrane bo nagovorila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Za vstopnice in glede prijav na predstavitev knjig se obrnite na Klub koroških Slovencev v Ljubljani ter na Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani.
Britanec Roger Penrose, Nemec Reinhard Genzel in Američanka Andrea Goetz si bodo letos razdelili Nobelovo nagrado za fiziko za njihova odkritja o črnih luknjah. Gre za izjemno masovno nebesno telo s tako močno gravitacijo, da mu ne more uiti nič. Ne delci, ne elektromagnetno valovanje, kot je denimo svetloba. Slovenska kolesarska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Z odličnimi nastopi v letošnji sezoni so si slovenski kolesarji tako rekoč že zagotovili nastop s petimi kolesarji na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiju prihodnje leto. Primož Roglič bo najverjetneje nastopil na dirki po Španiji, Tadej Pogačar pa je po novicah iz njegovega kluba zaradi utrujenosti po izjemni sezoni in zmagi na francoskem turu predčasno sklenil sezono.
Foglov Echinaforce močno dvigne imunsko odpornost in tako pomaga v boju proti virusom.
Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj.
Na voljo v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenoslovci pravijo, da se bo ponoči od zahoda pooblačilo, do jutra bo dež zajel vso Slovenijo, na jugu pa bodo tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov, zapihal bo severnik, na primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, postopno se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature jutri od 10 do 15, na primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek, petek in soboto bo po večini sončno vreme, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, v Kopru so namerili 19 stopinj, v Murski Soboti je jasno 18 stopinj Celzija. Novo mesto in Lendava pretežno oblačno 17, Celje 16 stopinj, zmerno oblačno je nebo nad Ljubljano 16, 16 stopinj so namerili tudi v Mariboru, Litiji, Rogaški Slatini, Trebnje in Kranj 15, Postojna ter Vrhnika pretežno oblačno 14, tudi Ravne na Koroškem 14 stopinj. Logatec 13, Babno Polje, Bovec in Mežica 12 stopinj Celzija, Jezersko 11, Kredarica v oblakih in megli, nič stopinj, piha severni veter v sunkih do 50 km na uro. Zaradi okvare tovornega vozila je na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji zaprt počasni pas. Čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško, pri vstopu v Slovenijo tovorna vozila na Gruškovju čakajo 2 uri in pol, na Obrežju pa 1 uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Marijana Debevec, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.